Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şun programmamyzda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýandy. Bu bileleşiginiň çäklerinden ýygyna gaýdan uçuşlaryny togtutdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýyldan paxta öndürmegin 1,250,000 tonna çenli arttırılacaktığını aytdı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programmamızın esas bölüğünə geçmədən öng təbirlikləri dinlən. Olorun mazmunu bilənsə de min Fəxrə tanış edərin. Ukrainanın Merkezi Saylaw Komissiýasy ýurtda 31-nji martda geçiriljek prezident saylawlary üçin hasabalyş resmi namalary kabul etmek prosesiniň tamamlanandygyny aýdyp, oňa 83 dalaşýaryň öz adyny teklip edendigini mälim etdi. Komissiýa özüniň 4-nji fevralda beren maglumatynda 28 dalaşýaryň arzasynyň kabul edilendigini, 22 sansynyň reddedilendigini we başga da 33 kandidatyň arzasynyň açyk galdyrylandygyny bellidi. Komissiýa hasaba alynan dalaşýarlaryň sanawyny 9-njy fevrala çenli resmi taýdan ýygnan etmeli. Soňky soraw jogaplaryň netijelerine görä häzirki prezident Petro Poroshenko, öňki premier-minister Yuli Timoshenko we wäşi Volodymyr Zelenski iň köp halanýan dalaşýarlar ýaly bolup görünýär. 53 ýaşyndaky Poroshenko ýene 5 ýyl möhlet bilen özüniň 2-nji gezek prezidentlige dalaş edýändigini 29-njy ýanwarda ýygnan etdi we ýurdun Ýewropa bileleşigini hem-de NATO agza bolmagy dogrusynda agdalýan bileleşiklere basyş etmegi wada verdi. Rusiýanyň, Eýranyň we Türkiýanyň liderleri Siriýadaky ýagdaýy maslahat etmek üçin 14-nji fevralda Gara deňziň kenarındaky Soçi şäherinde duruşma planlaşdyrýarlar. Bu barada Türkiýanyň we Rusiýanyň döwlet medialary habar berýär. 3-nji fevralda ýaýradylan habarda Rus prezidenti Vladimir Putiniň türk lideri Recep Tayyip Erdoganyň we Eýranyň döwlet baş tutany Hasan Rohaniýanyň geçirmegi planlaşdyrýan duruşmanyň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne Rusiýanyň NTV neşeriniň maglumatyna görä Liderler Siriýanyň Idlib şäherinin töweregindäki deeskalasiýa diýilýän zonalardaky ýagdaýlar we Birleşen Ştatlaryň goşununyň bu ýurtdan çykmak planlary barada maslahat ederler. Bu üç ýurt Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän raýat urşunyň soňuna ýetmek üçin siýasy çözgüde isleýändiklerini aýdypdylar. Bu raýat urşunda Moskwa we Tehran Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady goldaýarlar. Şol bir wagtda Türkiýe we Birleşen Ştatlar dürli pitneçi toparlaryň tarapyny tutýarlar. Eýranyň kosmos derňew merkezine dören ýanynda adyndan 3 alym öldü diýip Eýranyň ýokary dereceli resmiýeti ýygnan etdi. Telekommunikasiýa ministri Muhammed Javad Azari Jahrominiň 3-nji fevralda beren maglumatyna görä alymlar kosmos derňew merkezindäki binalaryň birine dören ýanynda helak boldular. Ol Tehranda bolan bu waka barada goşmaça maglumat bermekden saklandy. Şeýlede wakada pida bolanlaryň şahsiýetleri we eýleýän wezipeleri hem häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmady. Maglumatlaryň bir Ýerinde ýanyň dören mahaly işgärleriň derňew merkeziniň beýleki tarapynda Islam rewolýusiýasynyň 40 ýyllygy münasibetli geçirilen dawara gatnaşandygy aýdylýar. Taliban topary Moskwada geçiriljek owanlaryň içindäki diýilip atlandyran gepleşiklere gatnaşjakdygyny mälim etdi. Bu duşlukda tanymal owan şahsiýetlerini, şol sanda öňkü prezident Hamid Karzai, opozisiýon şahsiýetleri we tiri taýpa liderlerini bir ýere jemlemek göz öňünde tutulýar. Ýöne oňa hökümet resmiýleri gatnaşmaýar. Bu duşun 5-nji fevralda başlanmagyna we 2 gün dowam etmegine garaşylýar. Russiýadaky owan diasporasynyň guramasy owan jemgyýetiniň geňeşiniň 4-nji fevralda Kabulda ýaýradan beýanatyna görä bu duşuk agdalýan geňeş tarapyndan guramalaşdyrylýar. Russiýanyň hökümeti bu duşugy guramalaşdyrmagy reddetdi. Birleşen Ştatlar häzirlikçe bu duşuk barada kommentary bilen çykyş etmedi. Moskwanyň merkezindäki binada bolan ýanynda adynyň 4 adam öldü diýilip, adatdan daşary gullugyň resmiýleri aýdýarlar. 4-nji fevralda Irdin dören ýanynda Nikitski bulwarynyňky bina oýdaldy we ýanynyň 2000 kvadrat metr meýdany çenli ýaýrady diýip resmiýler belleýärler. Resmiýler bu binada 100-den gowrak ýaşaýşçy kwartirasynyň bardygyny hem aýtdylar. Ýanynyň döremegine nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Döwlet eýçiliginäki TASS habar gullugy bu bina Adaqı adıtı 4 otoglu kvartiranın baxasının 1,4 milyon Amerikan dollarına baravardığını ve onda sunot eleminin kəvr usatlarının yaşayandığını haber verdi.